habay wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaa bisha oktoobar, waa 19 sanadka 2016, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitr baanboga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo caashe ibraahim caashacuud.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadashay sababta loo xiray wariyeyaal ka tirsan telefishinka aljaziira.
Waa jiraan wariyeyaal u shaqeeya jaziira oo ciidamada amnigu su-aalo weydiinaya. Waxay waddanka soo galeen iyagoo aan dowladdu ogeyn ama wasaaradda warfaafintu iyadoo aan ogeyn hay-adaha amnigu, kadibna waxay tageen oo si weyn loogu soo dhoweeyey degaamo ay joogaan kooxaha argagixisada ahi.
mas-uuliyiinta dalka jabuuti oo si adag uga dooday xadhig nin eedaysanaa oo la sheegay in howlgalkii lagu soo qabanayey ay ku dhinteen qaar ka mid a ciidamada ammaanka ee dalkaasi. ninkaasi oy sheegeen inuu adeegayey cadow dibadda kaga yimid ayaa ka mid ah barnaamijkeenna fidime caawa.
inuu yahay nin shisheeya, talabaadna nin dal kale u shaqaynaya, ta saddexaadna inuu dad naga dilay oo maantana aan naga yidhaahdo sii daaya oo ma sidee mu sii deynaynaa nin dad naga dilay. ninkan waxaa niri inuu jeelka ku jiro kama baxayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. tirada dadka ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay magaalada afgooyaha ayaa korodhay, sida idaacadda v o a ay u sheegeen warar dhinaca amniga ah. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ku dhinteen 14 qof. 12 ka mid ah dadka dhintay ayaa isugu jiray saraakiil iyo askarta dowladda, halka 2 qof oo kalena ay shacab yihiin. dhinaca kale, xaaladda afgooyaha ayaa maanta deganayd, waxaana dowladda soomaaliya ay halkaasi u dirtay ciidamo xooggan. goobjoogahana ku sugan afgooye ayaa xaaladda uga waramay idaacadda v o a.
ciidamada waa laba baarti, ciidankana waa sugudi oo dowladda soomaaliyeed ay kasoo dirtay magaalada muqdisho, ee ciidamo wajigu wada xiran yahay oo gaashaan la yidhaahdo. labadaas qeybun bay magaalada laskugu soo daadiyey, iyo kuwa ka yimid dhanka milatariga saddexdaas qaybood. dhanna waxay degeen qaybtii shalay ismiidaamintu ay ka dhacday, qaybna waxay degeen dhankii iyo mukigii baydabo ama daafeed ninba sida u yaqaan ama wadadii jambuluhu aadi lahay.
dhinaca wararka caalamkana, in ka badan 100 ciidamada Maraykanka ayaa ku biiraya ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiga ee ku jira howlgalka la doonayo in dib gacanta loogu dhigo magaalada Mosul, magaaladaas oo gacanta ay ku hayeen ayna ku hayaan dhahde ururka ISIS. Kabtan Jeff Davis oo afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga Maraykanka ayaa u sheegay wariyeyaal in ciidamada Maraykanku ay gacan siinayaan ilaa 10,000 oo Kurdi ah iyo 18,000 oo ciidamada dalka Ciraaq oo kumanaan kale iyo weliba kumanaan kale oo kuwa booliiska, kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda ISIS oo gacanta ku hayay magaalada Mosul 2 sannadood ee u dambeeyey.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa soo jeediyey in la abuuro waqti xadidaya xubnaha golaha Kongareska muddada ay xafiiska joogayaan ka hor inta aysan dhammaynin howlaha siyaasadda Mareykanka ee u haray ee una baahan in wax laga qabto. isagoo kula hadlayay magaalada galbeedka ku taala ee Colorado, ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu sheegay taageerayaashiisa in la gaaray xilligii la xadidi lahaa xilliga xubnaha Kongareska ay joogayaan xafiiska. maaho keliya inay soo dhammaynayso musuqmaasuqa ka dhex jira dowladdeenna, laakiin waxa ay sidoo kale aan kula dagaalamaynaa dhaqaalaheenna sii wiiqmaya ee aan haatan madaxa la galnay, ayuu yiri Donald Trump. qofka madaxweynaha ka noqonaya Mareykanka ayaa haatan waxaa lagu soo koobay inuu xafiiska qaban karo 2 xilli oo keliya, iyadoo aanay jirin xilli ay leeyihiin xubnaha aqalka sare ee senatka. qaar badan oo ka mid a ayaa xafiisyadooda joogay muddooyin ay ku soo noqnoqonayeen. doorashadii dhacday sanadkii 2012, 900 boqolkiiba xubnaha xilka hayaa ayaa ku guuleystay in dib loo soo doorto.
hay-adda dembi baarista Maraykanka oo la shaqeynaysa ciidamada booliska dalka Czech Republic ayaa xabsiga dhigay muwaadin u dhashay dalka Ruushka oo ku sugnaa caasimadda dalkaasi Prague maanta Arbaco ahayd. Muwaadinka Ruushka ayaa lala xidhiidhinayaa inuu isku dayayay weeraro dhinaca internetka oo lagu qaado dalka Maraykanka. Toddobaadkii hore ayaa xukuumadda Maraykanku ay si rasmiya ugu eedeysay in dalka Ruushku ka dambeeyey weerarada dhinaca internetka ee loo geysto hay-adaha Maraykanka, dalkaas oo isku dayaya inuu saameyn ku yeesho natiijada madaxtinimada ee Maraykanka. Hase yeeshee, muwaadinka Ruushka ee la xidhay isaga si gaara loolama xidhiidhin jabsashada kombyuutarada hay-adaha Maraykanka u qaabilsan arrimaha doorashada.
kaasina waxaad kala socoteen idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa goor dhoweyd lasoo gebagabeeyey doorashadii xubnaha aqalka sare u mateli doona maamulka koonfur galbeed soomaaliya. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ugu horeen waxaa tartamay Cabdikaafi Macalin Xasan iyo Cali Cabdulaahi Isaaq, waxaana guulaystay Cabdikaafi Macalin Xasan oo ku guulaystay 88 cod, halka musharixii la tartamaya Cali Cabdulaahi Isaaqna uu helay 42 cod. Cabdikaafi Macalin ayaa doorashada kadib v o eda la hadlay.
Hadda waxaa la filayay laba qof markay tartanto, nin inuu guulaysto, ninna uu guuldaraysto. Ninka guuldaraystana waxaan leeyahay nasiib wanaagsan, hambalyo oo khaas ah shacabiga koonfur galbeed iyo baarlamaanka. Run ahaantii duruufaha jiraay asaaskooda waa nabad, nabadda in laga shaqeeyo.
Waxaa sidoo kale tartamay Ilyaas Cali Xasan iyo Ibraahim Cali Axmed Aayatullah, waxaana 91 ku guulaystay Ilyaas Cali Xasan, halka Aayatullahna uu helay 39 cod. Ilyaas Cali Xasan ayaan sidoo kale weydiiyey dareenkiisa markii uu guulaystay kadib.
Waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo soo jeedintii golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya ay iyaguna soo jeediyeen in liiskaas aan ka mid noqono. Waxaan u mahadcelinaa saaxiibaday maaragtay xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya, iyagana doorashadii ayna doorteen iyo kalsoonida ayna siiyeen waan ka mahadnaqayaa. Intaa kadib waxaan rabaa inaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed runtii ugu bishaareeyo in ay maaragtay jiil cusub oo maaragtay waddankan wax badan kusoo kordhin doono maaragtay aan ka mid noqon doono.
Musharaxiinta kale ee u tartamayay aqalka sare waxaa ka mid ahaa Timiro Maxamed Cali iyo Nuurta Nuur Jilay, waxaana guulaystay Timiro Maxamed oo 91 cod heshay, halka Nuurta Jilayna ay heshay 42 cod. Musharaxiinta kale ee tartamay ayaa kale ahaa Zamzam Ibraahim Cali iyo Aamina Aadan, waxaana guulaystay Zamzam kadib markii Aamina ay tanaasushay. Sidoo kale waxaa iyagoo aan sanduuqa codka ku kala bixin isku tanaasulay Xuseen Cali Xaaji iyo Cabdulaahi Maxamed Cali oo u tanaasulay, waxaana aqalka sare u soo baxay Xuseen Cali Xaaji. Waxaa sidoo kale tanaasulay Axmed Maadey Isaaq oo u tanaasulay Cabdulaahi Cabdi Garuun oo u soo baxay xilka aqalka sare dowladda dhexe. Aadan Cabdi Aadan Gaab ayaan cidina la tartamin kadib markii Muumina Saciid Mursal oo la tartamaysay guddiga uu sheegay inay soo dirtay warqad ay ku caddaynayso inay tanaasushay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa galabta lasoo saaray liiska xubnaha maamul goboleedka Jubbaland uga qaybgeli doona aqalka sare ee federaalka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waa kan wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Musharaxiinta u kala tartamaysa kuraasta aqalka sare ee qaybta Jubbaland ayaa kala ahaa Maxamed Faarax Xujaale oo ka guulaystay Cabdi Maxamed Tarax, Axmed Xaashi Warsame oo ka guulaystay Professor Maxamed Cabdi Gandhi, Jeneraal Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Faritaag oo ka guulaystay Seenab Cabdi Samu, Iftiin Xasan Iimaan oo ka guulaystay Nuur Salaad, Axmed Cumar oo ka guulaystay Aadan Cumar, Mawliid Xuseen Guhaad oo ka guulaystay Cabdi Barre Ibraahim, Axmed Cabdi Xafiid oo lagu dhawaaqay inuu ka guulaystay kadib markii ay tartanka ka baxday Muslima Cabdiraxmaan, iyo Faadume Xasan Aadan oo iyaduna ka guulaysatay Waris Cabdi Maxamuud. Qaar ka mid ah musharaxiinta maanta ku guulaystay doorashada aqalka sare ee ka dhacday magaalada Kismaayo oo ay ka mid yihiin Cabdulaahi Ismaaciil Faritaag iyo Maxamed Faarax Xujaale iyo qaar kale oo ka mid ah musharaxiinta ayaa v o a uga warramay dareenkooda iyo sida ay doorashadu u dhacday.
Doorashadii waanta way dhacday, guusha Ilaahay baa iska leh. Waa guulaystay guushaasna waxaa mahadda iska leh Ilaahay, muxuu ahaa iska laha guushoo dhan. Waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Jubbaland ee maanta doorashada sameeyey dhamaantood aad baan ugu mahadcelinayaa.
Soomaali waxaan u arkaa horta inuu aad u fiican yahay, Soomaali inay horumar gaartay, qof kasta oo Soomaali inuu ku kalsoonaado cadaaladda, dadkeena waxaad moodaa biseel siyaasadeed inuu gaaray, qof walaba wuxuu yahay baana lagu qiimeeyey laguna doortay baarlamaanka iyo dowladda Jubbaland-na aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tallaabada habboon ay qaaday.
Bini'aadamka waxay tahay maxaan ku dhahday wax u gooni ah, kolkuu waxuu jecel yahay helana wuu farxaa, kolkuu xoogaa culays dareemana wuu yara waa shaki baa gala. Taas haddaad weydiisa waa iska caddahay, waxa weeye waa ku guulaystay, Ilaahay baa nasrigaale, waana ku faraxsanahay. Waxaan ku idhaahdaa guushaasna midaan anigu keenay maaha, waa mid min Allaahya, waa mid ay ka shaqeeyeen wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed oo baarlamaanka Jubbaland kamid ah, waa mid ay keeneen dad ay ka tahay daacad Soomaalinimadu. Waxaana ku rajo weynahay inaanu abaalka gudi doono oo aana meel cillaa dhigaynin dareenkoodii iyo dadaalka.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Fadhigii maanta ee baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa mas-uuliyiin kala duwan oo xilal ka haya dalkaasi su'aalo lagu weydiiyey. Sidoo kale fadhiga baarlamaanka ayaa lagaga dooday arrimaha la xiriira nin eedeysan ah oo la sheegay in uu dilay dad reer Jabuuti ah kuna jiro xabsi ku yaala dalkaasi. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
Golaha baarlamaanka Jabuuti ayaa maanta yeeshay fadhigiisii su'aal iyo jawaab celin ee xildhibaanadu ay ku weydiiyeen su'aalo xubnaha xukuumadda ee wasiirada Jabuuti. Arinta ku cusub fadhigan baarlamaanka Jabuuti waxay tahay iyadoo ay goobjoog u yihiin fadhiga xildhibaanada markii u horreysay xubno ka tirsan golayaasha degmooyinka magaalada Jabuuti iyo gobollada kale ee dalka Jabuuti. Inkastoo dooda su'aalada ee ka dhacda baarlamaanka Jabuuti ay tahay dood kulul, haddana waxaa la tilmaamay inta badan in wasiiradu ay hore u haystaan su'aalaha oo ay soo diyaariyaan iyadoo xildhibaanadu ay marka hore soo gudbiyeen su'aalahooda. Arrinta sida xoogga leh baryahan dambe loo hadalhayo Jabuuti ee baarlamaankana maanta lagu soo qaaday waxaa ka mid ah xadhigga ninka la yidhaah Maxamed Axmed oo loo yaqaan Maxamed Jabha, ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo si xoog leh uga dhex tilmaamay fadhigan baarlamaanka Jabuuti in Maxamed Axmed Jabha lagu sii hayn doono xabsiga ayaa V O A ugu waramay sidan.
Waa run inuu yahay, isagaa sheegay baa inuu yahay nin shisheeya oo nabiya oo ka yimid dhulkan Eritrea ba ka yimid oo Jabuuti wuxuu maanay oo qoyiga dalka wuxuu yimid inuu dadku naga laayo meesha wixii dhacay in kolka la qabtay de isagoo iska meesha joogmahayne dagaal baa lagu qabtay anagana ciidamadu naga dilay isagana waan qabannay. Waxaan dooneynaa inaan dadka ka meesha ay fahmaan in ninkan inuu yahay nin shisheeya, talabaadna nin dal kale u shaqeynaya, ta saddexaadna inuu dad naga dilay oo maantana laga yiraahdo sidaayo oo ma sideenu sideenaynaa nin dad naga dilay oo ku noqonaya uu yiri waan kolka la isii meeshan ka baxo dagaalku baa wadaya de maxay ka dhigan tahay ma annaga doqmaan noqonay waa taa wayandi ninkan waxaan iri inuu jeelka ku jiro kama baxayo ilaa dee kullu wixii dambiga uu galay inuu qirto.
Wasiirka garsoorka ee Jabuuti Moomin Axmed Sheekh oo sidan ugu jawaabay V O A.
Waxa proseduur baa jirta, waad iska garanaysaa marka dacwad maxkamaduu sii dayn karaa, appeal baa laga qaataa, iminka sida maxkamaddu mid baa sii daysa de dawladdu appeal baa ka qaadan karaysaa, appeal baan ka qaadanay, racfaan walaal racfaan baan ka qaadanay, marka ma baxayo ilaa inta racfaankeega la eegayo.
Dad muwaadin oo reer Jabuutiyana waa lagu haystay inuu laayay
laba askar baa maalintii la soo qabanayo oo dilay iyo dhinta ku dhintay dagaalkii lagu soo qabtay laba askar baa ku dhiman. Marka anaga xeerka uma la tiigsanayna ilaa iyo halka u dambeysa xeerka la tiigsan, xeerkuna uma banaynayo sida anagu akhrisanay inuu ninkaasi baxo, taama la daba joognay.
Haddaba waa kan isna xildhibaan Zakariya Cabdillaahi Cali oo V O A uga waramay arintan.
Anigu ah maaragtay lawyerkii aan baqarankii ah Maxamed Axmed Cidu oo lagu magacaabo Jabha, waa ninkaas waa nin markii dagaaladii sokeeyey Jabuuti ka dhacay ayuu ku jiray dadkii kamid ahaa Fruitka, dabadeed uu soo galay wadanka sidii kolkii saaxiib la gaaray heshiiskii dowladda Jabuuti ay gaareen ururka Fruitka, dabadeed mala wuxuu gaar markuu iska joogay buu dibis kaga noqday, wuxuu galaa wadanka de Nordskeeda abqooyiga wadanka ayuu galaa, dabadeed yan ayaamaha kamida se loo sheegayaa de ku qoreen maaragtay faylada kale aan hayno bishii May 2010 ayaa laga soo qaaday Martin Orska isagoo oo guriiska hurda sidaasi arintu ahayd
laakiin qareen Zakariye kolka deeqto dawladda arinteeda waa iska macquul iyo xeer ilaaliyaha ninka caynka dambiyada waaweyn lagu haysto in si fudud loo sii daayo ma hayo in horta la baado la eego handana maaragtay maxkamaddu dib loogu noqdo soo in arimuhu sidaa u socdaan maaha
horta eeg wax run sidaas bay u socon marka qofka dambi la leeyahay dambi baa loo maleynaya inuu galay ma 6 sanadood bay qaadanaysaa baadhisti 6 sanadood dibadan maxkamaddu xidhay un baa tiri ninka waxba lagu ma hayo hadana waa la hayaa
sababta bu soo dhigay miiska Soomaa
sababtu soo dhigayna waxaan ka qaadanay geedka kale ma joojin karo si deyska sharciga Djibouti ee dunida uu yaalo weeyaan
imika halkay wax marayaan marka
imika iyaka sugeyna sharci daru ninkaasi ku jira iyakura waxaan tagnay leeyeen geedkaasi de geedkoogi bal wuxuu oranaya sugeyna
waa goor ma leeyid marka geedku taariikhdi loo qabto
lama qaban taariikhde waa caadi wax dhici karta 6 sanoodo kale inay qaadatay
dhinac kale waxa VOA uga waramay arintan xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda Djibouti Maki Umar Abdul Qadir oo xil saaran arintan isagoo marka hore iga jawaabay waxa loo fulin laayahay qaraarka ay gaadhay maxkamadu ee ah in xadiga laga sii daayo Maxamed Axmed Jabha oo 6 sano ku jira xabsiga Djibouti
waa run maxkamaddu ku shaqal lahayd maalinta taariikh October 6 ayaa amar bixisay in la sii daayo Maxamed Axmed Adu Maxamed Jabha lagu yaqaano laakiin xeerku wuxuu dhigayaa inaan qaraarkan la fulin haddii xeerraliyaha guud oo weydiisto dib loo eego arinta Cour Supreme maxkamadda sare horteeda waa qodobkii 424 weeyaan waxa xeerka dhigaya
way gartay hadaba in mudan xeerraliye maxaa lagu haystaa ninkaasi Maxamed Jabha iyadoo loo ogyahay in arintaasi aad uga hadleen dadka mucaaradka iyo dadka reer Djibouti oo si xoog leh loo hadalhayo biryaan dambe
ninka Maxamed Jabha waxaa la qabtay bishii 6aad sanadkii 2010 isagoo jooga degmo ku taala waqooyiga Djibouti waana qof la doondoni waqti badan isagoo lagu haystay dambiyo oo ka sameeyay dhulka waqooyiga maalinta la qabteena wuxuu joogay meel uu ku sameeyay falal kufsi iyo farxumeen waxaa la qabtay isagoo hubkiisa sitana Maxamed Jabha waxa weeyaan nin waligi jabhad ku soo noola oo calooshu u shaqeystay 13 jirkiisa ilaa maanta oo konton yahay jabhad umbu ka shaqeynayaan marka la qabtay wuxuu ku guda jiray falal ugu adeegayo Eritrea oo dagaal naga dhaxeeyo
goorma ayaa hadaba arintaasi aan la dhameynaya oo in la xukumi doona
waxaan ku jirnaa inaan u dhameyno arintan sidii ugu dhaqso badan haduu Ilaahay dhaaho
Ramadan Muse VOA Djibouti
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxa aad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Sidaad ku maqashan idaacaddeenni subaxnimo dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii daysay taftari wargeyska xogogaal oo muddo 3 maalmood u xirnaa dowladda. Sidoo kale waxay dowladdu maanta celisay qalabkii wargeyska xogogaal. Dhinaca kalena waxaa mas-uuliyiinta u dharaaqay saxafiyiinta ay xaqiijiyeen in ciidamada amniga ay xireen wariye u shaqeeya telefishinka Al Jazeera oo lagu magacaabo Xamse Maxamed iyo laba qof oo kale. Warbixintan waxay noo soo diray waxay noo diyaariyay aanada wariyeena Xuseen Baraadan.
Saddexdan wariye ee la shaqeynaya telefishinka Al Jazeera ayaa la xiray xilli ay magaalada Muqdisho soo galayeen iyagoo magaalada banaankeeda ugu maqnaa hawlo shaqo sida uu faahfaahinayo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Nosoj Maxamed Ibrahim Macallimo.
Goorna weydiiyaa waxa ay noo suuragashay inaan xabsiga ku booqano wariyaal Soomaaliyeed oo xiran wariyashaasi oo kala ahaa Xamse Maxamed oo u shaqeynaya telefishinka Al Jazeera isla markaana ah nin Soomaali British ama wasiirka waddankaasi Ingiriiska haysta iyo sidoo kale Saciid Maxamed oo isna ah wariye Soomaaliyeed laakiin dalka UK passportkooda haysta oo halkaana dhawaan ka qalinjibiyay si maaragtay freelance ana kula shaqeeya Al Jazeera iyo nuur oo ahaa wariye Soomaaliyeed oo aad muddo ka shaqeynayay dalka gudihiisa wariyashii muddo dheer ka shaqeynayay Soomaaliya kamid ah film qaada ahaa saddexdaas ayaan xabsiga ugu tagnay inkastoo maaragtay ay ahaayeen dad xabsi ku jira oo xaaladoodu ay adag tahay haddana waxay noo sheegeen in si wanaagsan loola dhaqmay ilaa iyo intii la soo xiray ee hadda xaaladooduna ay wanaagsan tahay sida uu ii sheegay Xamse waxa uu sheegay inay hawl dibadda u aadeen magaalada Muqdisho hawshaasna ay markii ay ka soo laabteen iyagoo muqdisho soo galaya bar control ku taala ay markaa hakiyeen ciidamada meesha joogay iyaga dhexdooda ay maaragtay ciidamadii isku qabteen kadibna ay weydiiyeen ciddii damiinka ah inay maaragtay ay dalbadaan waxa uu sheegay in ay u yarteen mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir kadibna markii uu yimid iyagoo wadada soo socda ciidamo ay gaari leeyihiin ciidamada Niisaan lagu horgooyay halkaasna ay lagula soo wareegay oo cabsiga hadda ay ku jiraan la keenay.
Lama oga ilaa iminka sababta loo xiray saddexdan wariye ee la shaqeynayay telefishinka Al Jazeera iyada oo mas-uuliyiinta laamaha ammaanku ay ka gaabsadeen inay xilligani wax faahfaahin ka bixiyaan iyada oo sida uu sheegay xogayaha Nusuj Maxamed Ibrahim Macallimow lala wareegay qalabkii ay wariyeyaashaasi ku shaqeynayeen.
Qalabkaasi dabcan hadii ay xiran yihiin qalabkooda waa lala wareegay waxaana qaar ka mid ah saraakiisha la hadlay sheegeen inay boqolley ay baaris wadaan haddana aanay arrintaasi in ay xilli hore tahay inay ka hadlaan mar dambana maaragtay ay ka hadli doonaan ama wariyaashu dambi ay yeelan doonaan ama la sii dayn doonaan hadii wax dambi ah lagu waayo marka annagu haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa in wariyaashaasi maadaama ay yihiin wariyaal ka shaqeynayay howlo warbaahineed isla markaana aanay jirin dambi cado hadda ka muuqdo hadda ilaa hadda la sheegay in si degdeg oo shuruulaana loo sii daayay.
Xariga saxafiyiintan saddexda ah ayaa ku soo beegmaya iyada oo la sii daayay tifaftirihii wargeyska xog ogaal Cabdi Aadan Guuleed kaasi oo 16-kii bishani la xiray islamarkaana lala wareegay qalabkii xafiiska wargeyska waxaana uu VOA-da uga warramay qaabka loo soo daayay.
Anaha dee anigu waxban ka warqabin dee xarunta waa xabsi aan ku jiray dee xalay unbaa waxaa taliyaha guud ee ciidamada Nisa Gafo iyo Macallimu ayaa loo yimid marka dakor su-aalay waxbaa la weydiiyey marka xalay laba saac iyo xoogaa ayaa la yidhi waa fasaxan tahay qalabkaagana baris wax soo doono sidaasay ay ku dhacday suudeynta. Markaan tagay xagga ahaa waa la ii sheegay waxa la yidhi waxa lagu haystaa muuqaal ama sawir kusoo baxay wargeyska ayaa la yidhi waa lagu haystaa marka xarunta laygu yeeray laygu yeeray sawirkan waa la horkana joornaalka marka sawir oo kusoo baxay waxa badda koowaad waa darasan tahay qaybuna waxa kusoo baxay leenka wararka waaweyn qaybna wararka kale oo dhinaca kusoo baxa marka kuwa sawirada wata mid ka mid a sawirkooda sawirkani wuxuu keenayaa effect yani dhibaata adiga ugu talagasho dadka inaad aada saameyn ku yeelato marka waxaan anaga uguma talagelin inaad cid saameyn ku yeesho doodeer kadib xalal la soo daayay.
Siideynta tifaftiraha wargeyska xog ogaal ayaa shuruud looga dhigay sida uu sheegay in uu raaligelin ka bixiyo qodobka lagu soo eedeeyey.
Waxa la yidhi waxa lagu soo daayay inaan cudurdaar ka bixiyo inaan ka bixiyo raaligelin ka bixiyo oo qoraalkaas maalka sawirka meesha soo baxay
xariga wargeyska xog ogaal oo ka mid a wargeysyada ugu cimriga dheer ee muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay wargeyska iyo akhristayaasha ku xidhan sida uu mar kale faahfaahinayo tifaftiraha wargeyska Cabdi Aadan Guuleed.
waxaa saameyn ugu yeeshay oon ku sheegi karaa saddexdii beri oon ka maqnayn hawada saameyn xun ugu yeelatay sababtoo oo 21 sano wargeyn soo jiray oo macnaa 24 sano 25 sano oo aan weli islaam maalmood isku xigta baaqan inuu 3 maalmood baaqdo sababtoo kaleentiyaan lahayn dad aan wuxuu sameyno waxaa laga yaabaa inaan dadka ama ganacsi qolyaha ganacsatada wuxuu sameyno marka dadaa qoraal ugu qornaa qoraalkii waa waayeen dadkii akhrisan lahaana waa way waayeen.
iyadoo xilligan Soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa jira walaac badan oo lasoo dirsay xorriyadda saxaafadda iyadoo 4 bilood ee u dambeysay la xiray 17 wariye islamarkaana ay dhinteen ugu yaraan 3 wariye sida uu faahfaahinayo xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Nusuj Maxamed Ibrahim Macallimow.
runtii walaac weyn ayaan qabnaa haddaan nahay saxaafadda Soomaaliyeed sababtoo ah waad garan kartaa ilaa iyo 17 wariye ayaa la xiray 4 bilood oo u dambeysay Soomaaliya sanadkan ilaa 3 wariye ayaa magaalada Muqdisho ku dhimatay oo 2 ka mid a si gaara loo bartilmaameysaday marka iyadoo xilligan lagu jiray xilli doorasho waxaan islahayn xaaladdu maaragtay wariyaasha Soomaaliyeed madax banaani buuxda ay yeelayaan howlahoodina si caadi u wataan marka runtii in xilligan aan xariyadan xiriirka aan la kulanno runtii ay walaac weyn bayna gelinaysaa waxaanan haddii xaaladu sidana kusii socota ay khatar geli karta in wariyaasha ay fursad u helaan in si madax banaan ay ku daboolaan wararka laga sugayo ee shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay ka maqlaan waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay ku lugta leh iyo dowladda Soomaaliya in madax banaanida wariyaasha la taageero.
Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu halista badan dhinaca shaqada warbaahinta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan wariyaasha qaarna la soo daayay, qaarna la qaatay qalabkii oo la xiray. Cayaashu.
Haddaba si aanu faahfaahin dheeraad ah uga helo xariga wariyaasha ayaa Jaamac Buule Jaamac khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sababta xariga wariyaashaasi.
Horta marka horeysa wariyaashaas inta hadda la ogyahay waxay waddanka soo galeen iyagoo aan iyadoo aanay dowladdu ogeyn ama wasaaradda warfaafintu iyadoo aan ogeyn iyo hay-adaha amnigu, kadibna waxay tageen oo si weyn loogu soo dhaweeyey xogaha la helayo degaamo ay joogaan kooxaha argagixisada ahi. Marka waxaa laga shakisan yahay oo su-aalo laga weydiinayaa qaabkii ay waddanka marka hore ku yimaadeen, haddii ay wariyo sheegteen iyo haddii ay wax kale sheegteen. Sidoo kale yani xiriirka say ku heleen xiriirka maaragtay dadkan madaxda argagixisada ay la soo kulmeen ay ugu tageen degaamo runtii aada iyo aada u fogfog, iyadoo weliba ay doonayeen ilaa inta hadda la og yahay inay baxaan iyadoo ay wataan xog hal dhinac oo dhinacii dowladda marka horena ay iska qariyeen, marka dambena ay doonayeen maragta iyadoo aanay dowladdu ogeyn inay sidii ku baxaan. Marka waxyaalahaasaa su-aala laga weydiinaya, ciidamada amnigu su-aalo ka weydiinayaa, markay su-aalaha dhammaystaanna waa la sii dayn doonaa insha allahu tacala.
Waxa aad hadda inoo sheegtay laba qodob oo kala duwan, in waddanka ay sharci darro kusoo galeen, aysan waxba ka ogeyn dowladdu imaatinkoodii, iyo inay la kulmeen madax sarsare oo Al-Shabaaba. Yay la kulmeen oo madax sarsare ah?
Baaris bay ku jirtaa, laakiin degaamada fogfog ee ay joogaan kooxaha argagixisada ayay tageen. Marka anigu hadda baarista inaan ka hordhaco idhaahdo hebel iyo hebel bay la kulmeen ma rabo.
Wasiir Maxamed Cabdi Maareeye, ma wax sharci ah ayaa jiro in Al-Shabaab aan la wareysan karin maadaama ay yihiin xoog ka jira Soomaaliya oo ay warbaahintu u baahan tahay xogta labada dhinacba inay dadweynaha u gudbiso? Wax sharci ah miyaa ka jira inaan la wareysan mase la wadaagteen warbaahinta?
Horta marka horeysa maaha waxa Soomaaliya argagixisadu meel kasta adduunka ka jirto maaha xoog jira oo sharciya oo dowladda la siman oo la wareysan karo ama maragtay waxyaalaha ay samaynayaan ficilada argagixisada iyo wax ka badan oo lagu dardaray in loo sameeyo xayeysiin, loo sameeyo ficilada argagaxa leh ay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan, in maragtay la baahiyo oo lagu argagax geliyo shacabka Soomaaliyeed agta iyada waxay ka tahay dembi. Laakiin waxyaalihii xaqiiqa ah ee jira ee dhaca marka la og yahay wariyuhu inuu maragtay xog saxa jabinayo waa wax loo dul qaadanaya.
Waad mahadsantahay sinaan iyo sinaan la-aanba waxaad ogashahay in xogta la tabiyo. Marka mudane Maareeye, haddaan dhinaca kale eegno, waxaa saddex maalmood idiin xirnaa wariye Cabdi Aadan Guuleed oo aad xariga kasii deyseen idinkoo wax maxkamada aana marin dembina aanu kusoo eegin. Tacadiyada wariyaasha ee Soomaaliyana waa ay soo noqnoqonayaan, dowladdana aada ayaa farta loogu fiiqayaa. Wasiir ahaan howlaha wasaaraddaadu waxay ahayd inay hormariso warbaahinta. Maxaa sababay in wariyaasha la xirxiro layskana sii daayo iyadoon maxkamad la marin?
Horta marka horeysa sida aad sheegtay, Soomaaliya sharci ahaan iyo nidaam ahaanba waa dal xora oo laga ogol yahay xorriyadda saxaafadda, laga ogol yahay xorriyadda qowlka. Laakiin kale waxaa jira adduunka oo dhan wariyuhu wuxuu kamid yahay dadka dalkaa ka tirsan ee sharcigu qabto, haddii uu khalad galo ayuu kamid yahay. Marka annagu wasaarad ahaan waan u doodnaa wariyaha xalay la sii daayo canageel qayb aanu ka qaadanay in la sii daayo xogayahooda iyo rag kale oo warbaahintaaba waanu joognay.
Sideed ummadda Soomaaliyeed ugu qancin kartaa in saddex maalmood qof wadaniya uu xabsiga ku jiray isagoon maxkamad la soo istaajinna aad albaabada hoostiisa aad ku fasaxdeen?
Ma ogid adigu in maxkamad la sii daayo. Maxkamadda waa looga hayay sharciyad haynta lagu hayay laayay saddexda maalmood, maxkamad baa awoodda u leedaa sharci looga hayay.
Qofkii haddii dembi lagu eego waa in maxkamadda lasoo taagay. Marka warqad baad usoo qaadateen inaad saddex maalmood haysataan miya?
Waan ku yidhi hay-adaha amnigu marka sida sharcigu yahay waxa weeye 24 saac gudahood in la taago qofka maxkamad lasoo taago. Laakiin haddii su-aalaha horudhac ah ee la weydiinayo ay ka dheeraadaan waqtigii loo baahnaa waxay dhici kartaa inay kusoo darsadaan 24 saacood kale.
Ugu dambeyntii, ma laga yaabaa maadaama waqti adag hadda lagu jiro, doorashooyin iyo howlo culusna socdaan, mudane Maareeye, inaan mar kale iska wareysano wariyaal xabsiga ku jira oo iyaguna aan maxkamad la soo marin?
Waa ka shaqaynaynaa. Marka ugu horeysa annaku
dal oo sharci ku dhisan baan nahay, dawlad sharci ku dhisan baanu nahay, inaanu sharciga noo yaalla oo la wada og yahay sharciga dalka, sharciga saxaafadda ku dhaqanno mas-uuliyadeena weyn. Waa ku dhaqmaynaa, waa ku xaqiijinaynaa inaanu sharciga ku dhaqmayno annaka iyo hay'adaha amnigu. Laakiin maadaama aanu la hirgamayno la dagaalanka argagixisada, ciidamada marmarka qaarkood way ka dhici kartaa khaladaad, waana dal dhismayaanu nahay, dal burburaanu nahay, laakiin soo dhismayo ciidamadiisii ay markay dhismayaan, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ilaalin doono xuquuqda wariyaha iyo xorriyadda saxaafadda, inaanu ilaalin doono insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna. Caawa waxaanad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin nooga timid, warbixin ku saabsan idhaahdee nin Soomaaliya ku xidhnaa dalka Talyaaniga oo la sii daayay, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Tirada dadka ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay degmada Afgooyaha ayaa korotay, sida idaacadda v o a u sheegeen wararar dhinaca amniga ah. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ku dhinteen 14 qof, 12 ka mid ah dadka dhintay ayaa isugu jiray saraakiil iyo askarta dowladda, halka 2 qof oo kalena ay shacab yihiin. Dhinaca kale, xaaladda Afgooye ayaa maanta deganayd, waxaana dowladda Soomaaliya ay halkaasi u dirtay ciidamo xoogan.
In ka badan 100 ciidamada Mareykanka ayaa ku biiraya ciidamada Ciraaq iyo kuwa Kurdiinta Ciraaq oo ku jira howlgal la doonayo in dib gacanta loogu dhigo magaalada Mosul, magaaladaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka ISIS. Captain Jeff Davis oo afayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa u sheegay wariyeyaal in ciidamada Mareykanku ay gacan siinayaan ilaa 10,000 oo Kurdi ah iyo 18,000 oo ciidamada dalka Ciraaq ah iyo weliba kumanaan kale oo ciidanka booliiska ee dalkaasa, kuwaas oo dagaal kula jira kooxda ISIS oo gacanta ku haysay magaalada Mosul 2 sano ee u dambeeyey.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxweynaha Donald Trump ayaa soo jeediyey in la abuuro waqti xadidaya xubnaha golaha Kongareska muddada ay xafiiska joogayaan ka hor inta aysan dhammaynin howlaha siyaasadda Mareykanka ee u haray ee u baahan in wax laga qabto. Isagoo kula hadlayay magaalada galbeedka ku taalla ee Colorado, ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu sheegay taageerayaashiisa in la gaaray xilligii la xadidi lahaa xilliga xubnaha Kongareska ay joogayaan xafiiska. Maaha oo kaliya inay soo dhammaynayso musuqmaasuqa ka dhex jira dalkeenna, laakiinse waxa sidoo kale buu yiri aan kula dagaalamayna dhaqaalaheena si wiiqmaya aan haatanna madaxa la galay, ayuu yiri Donald Trump.
Hay-adda dambaarista Mareykanka oo la shaqeynaysa ciidamada booliiska dalka Czech Republic ayaa xabsiga dhigay muwaadin u dhashay dalka Ruushka oo ku sugnaa caasimadda dalkaasi Prague maanta Arbaco ahayd. Muwaadinka Ruushka ayaa la xidhinayaa inuu isku dayayay weerar dhinaca internetka oo lagu qaado dalka Mareykanka. Toddobaadkii hore ayaa xukuumadda Mareykanku ay si rasmi ah ugu eedaysay dalka Ruushka inuu ka dambeeyey weerarada dhinaca internetka ee loo geysto hay-adaha Mareykanka. Waa dalkaas Ruushka isagoo isku dayayaa inuu saameyn ku yeesho natiijada doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Hase yeeshee, muwaadinka Ruushka ee la xidhay isaga si gaar ah loolama xidhin jabsashada kombyuutarada hay-adda Mareykanka u qaabilsan arrimaha doorashada.
Kala caweysi wanaagsanna meel kastoo naga maqlaysaan. Maxkamad ku taalla magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa maanta xukuntay in xabsiga laga sii daayo Xaashi Cumar Xasan oo 18 sano ku jiray xabsi, iyadoo loo haystay inuu ku lug lahaa dilkii sanadkii 1994 Muqdisho loogu geystay laba wariye oo u dhashay dalka Talyaaniga. Wariyaha v o a da ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Cumar Xasan wax yar kadib markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday inuusan wax dambi ah lahayn, waxaana marka hore uu ka hadlayaa muddada uu xabsiga ku jiray.
waayahay muddo dheer ayaad xabsiga ku jirtay, ma waxaad tabanaysaa inaadan helin cadaaladii loo baahnaa?
kan wadankan waxa waa marba hadii la yiraahdo maba hadii la soo eeday waxaaba nuucaas xataa diya wadanka u dhalataba waa saas oo ilaan ayaga gaashaan ay ka dhiganayaan dowladda gaashaan ka dhiganayso ruuxaan burkuurada la yiraahdo gaashaan ka dhiganayaan marka waa adagta waa adagta waxyaaba cadaalad ma jirto maashaan wadankan waa wax cadaalad ma jirto marka dan laga dhigo wax cadaalad ma jirto
waa gartay garyaqaano madax banaan oo aad qabsatay ama lagu qabtay ma jiraan miyaha
ma garyaqaano waa jiraa bukaato ducaale iyo laba talyaani maricone antonio maricone iyo natale kabute balse markay maxkamadda ay naqato definitive ay dhamaato waa adagtaa si loo furo marka waxaa iisoo gurmaday wariyaal soomaaliya iyo wariyaal italyaaniya sida wariyaha hadan sabriyo hadda kahor ninkaas beenta iga sheega wareyso iyo gabar ayadana kanaalkaas ka shaqeysa kuwaasaa iisoo gurmaday marka waxaaday banaanka soo dhigeen oo aan la qari karin marka saasaa keentay in la yihaahdo intaysan ceebo wala inkastoo ceeboyna dowladda la yiri aan la sii daayo ninkan marka saasaana maanta dhacday in si toosa lagii sii daayo
waa gartay 19 sannadood ma sahlana qof xabsi ku jiray bal waxaad ka sheekaysaa noloshii aad ku jirtay muddadaas dheer
nolosha aan ku jira waxay ahayd nolol adag laakiin waxaa waaye waxaan aaminsanahay mar walbaba inaan guulaysanayo maadaama qof muslima aan ahay haddana ummadda soomaaliyeed oo dhan baa meel walba iiga soo ducaysay haddana dadkaana waa faa'iido waxay raadinayan waxaa waaye inaan xabsigaas ku dhinto ambaan qof ebera ku noqdo laakiin nasiib wanaag ma naqan waxaan noqday nin oo maalintii uu galay sidoo uu galay uga soo baxay awooddiisina leh wax isbedelana aysan jirin marka wallahi hadda iyagoo baa guuldaraystaan kore wax iga hadlaaba ma jiraan xabsiga igu xireenna xabsi ruux bini aadana loogu talagala maayona xabsiga maafiyada iyo brigata rosa lagu xira waayo oo la yihahdo elevata indisha fijilanso alta sikureysa marka wallahi nasiib wanaag waa meeshii igu talagalay inaan ku dhinto waxay ii naqataba janna ii noqdo inaan ku badbaaday bay inaqataba iyo asxaab wanaagsan oo aan helo ayagana sida aniga loo nacay oo meeshaas lagu tuuro jaa 30 sano ka badan qaarkood
waa gartay hadda marka qorshahaaga muxuu yahay ma magdhow ayaad raadinaysaa ma waxaad dalbanaysaa in
maya adiga magdhow waxaa waaye iyaga waa ku qasban yihin ogta marka ay fal nuucaan oo kale qofka ay ka galaan oo ceebtaan leh oo baaxaddan u weyn inay qofka qanciyaan ayay ku qasban tahay ma wax laga baryayo maaha sharciga ayaa qabo marka haddana arrinteeda waa arrin dalkao dhan la socdo soomaaliya dhan la socoto marka ayaga sharafdhac ay u tahay marka inay naaqalay dhaan waa ku qasban yihiin
yaa kugu wehelinaya marka maanta maxkamadda go-aankan gaadhay dhinaca safaaradda soomaalida oo kale haddaan eegno iyo ma jiraan cid kula socoto kale oo soomaaliya matalaysa
ma soomaaliya cid matalaysa ma jirto soomaaliya waxaa matalayo dhalinyaro soomaaliyeed sida aadan sidri iyo dad noocaasa soomaaliya ka socda iyo kuwa ugu xiraay qalabka warbaahinta anaa isku filay difaaca iyo ducada ummadda soomaaliyeed
hadda siduu yahay caafimaadkaaga marka
caafimaadkayga mar dhowd asbuuc ka hora baaritaan isku sameeyey waxaana la ii sheegaba inaan dhaktarkii baaraya baan ka wanaagsanaa iyo wixii meesha joogo dhan marka 100% waay marka wax iga hadlaysa ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa maxkamadda ku taalla magaalada Rome ee dalka Talyaaniga waxa uu ahaa Cumar Xaashi Cumar Xasan oo 18 sano ku jiray xabsi isagoo loo haystay in uu ku lug lahaa dil sanadkii 1994 Muqdisho loogu geystay laba wariye oo u dhashay dalka Talyaaniga oo maanta xabsiga laga sii daayay
haatanna waa doodii gaaban iyo wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno adduunka oo baryahan dambe khatiyahan ka taagan dadka tahriibka ama waxaan loo yaqaano dadka safarada dibadaha nafti halignimada u aadaya, iyadoo ay aada u sii yaraanayaan taageerada dunidu ay u hayso dadka tahriibaya ama qaxootinimada ilaa iyo dagaalka wadamada bariga dhexe ka soconaya, gaar ahaan dalka Syria oo la iloobayba Soomaalida. Hase yeeshee, qaar dadka Soomaalida ka mid a ayaa ku kala aragti duwan arrintaasi oo weli u arkaya inaanay jirin fursado waaweyn oo ay dhallinyaradu ku sii joogi karaan oo markaasi ka maadin kara in ay badda ku qaraqmaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Geelle iyo Maxamed Maxamuud Cali Soo, labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle, oo isagu ah dadka aadka uga soo horjeeda in dalka laga tahriibo. Waxaanu yidhi
bismillaahi raxmaani raxiim, waan ka soo horjeedaa in laga tahriibo ama laga tago ama laga hayaamo ama laga haajiro dalkaagii hooyo ee aada u dhalatay lama huran, waa cawska jiilaal baa la yidhi. Ka tegayow waxaad ogaataa in lagu bedelayo oo rag kale oo shisheeye ay kuu soo dabamarayaan dalkaagii hooyo. Ajnabi fara badan ayaa buuxa Soomaaliya, Soomaaliya faaruq maaha. Ka tegaya dalkiisa hooyuu ka tegaya, wuxuu aadayaa dal shisheeyuu aadayaa. Shaqooyin ay ka faani jireen dadka Soomaaliyeed oo musqulaho la dhaqo, wadooyinka la xaado, waashmaannimo, xoolo la raaco, waxa ay ka faani jireen iyo hilibkoo la jarjaro, digaagoo la jarjaro, waxa ay ka faani jireen bay haddana markay dhul shisheeye tagaan yay ka shaqaynayaan oo dad yay hoos tagayaan oo canaadaya oo aysan isku dhaqan ahayn oo gumaysanaya. Marka waxyaalo fara badan oo xunxun ayay kala kulmaan.
Waa tahay Calasow.
Bismillah, alxamdulilah, anigu waan taageersanahay. Waxa weeye, markaan waa taageersanahay leeyahana inuu tahriib fiican yahay maahan. Maanta waxaa la waayey wax tahriib umadan u dhaama. Waxaa markaati laga yahay dadka Soomaaliyeed waxa caymi Ilaahay weeye ka gadaal waxa ay ku caynteen dad dibada aaday ahayd, oo dadka waxaa dalka Soomaaliya dadka ku haya waxay u badan in dadka dibadaha jira, dadka dal dad jooga ma ahayn. Mar haddii aad dalkaaga ku noolaa weyday, waddamadii deriska ahay aad qaxooti ku aheedna maaragta ay ku dheheen iga kac, oo gudihii markaad tagtayna aad wax nolol ka weyday, maanta wax ummadda Soomaaliyeed dhallinyaradooda u dhaama inay maaragta tahriibaan ay waddamo kale sharciya ka raadsadaan ma jirto, maadaama aysan ayagu dowladna haysan, dowladu doodaysana haysan, bal ugaba dartayba. Marka waxa weeye, maanta anigu waxaan ahayn tahriib oon ummaddan u arko ma jiro.
Waxaa la yidhi hadalla qiraal baa lagaga dhargaabiyana sacbadaada lagaga dhargaaye. Waan qirayaa in ay jiraan dhibaatooyin aada u ballaadhan oo ku habsaday ummadda Soomaaliyeed dhammaantood, laakiin waxaa la yidhi hashulaanta aragtaye laaca ma ogtahay, godka ka hooseeya ma ogtahay. Waxaan leeyahay waa sax dhibaatooyin inay jiraan, laakiin ka waaweyn hawshu intaa ka waaweyn. Dhibaataad ka caratay dhibaato kalena waad u gelaysaa oo aan lagu arxamayn. Tanaabad arxan helaysaa, tanaabad ehele helaysaa, tanaaba ummad wax ku siisa helaysaa, tanaaba ummad ku turdha helaysaa, laakiin halkaa waa arxan darro. Waxaan ku leeyahay hadday gaadhaan waaba gaadheena, haddaysan gaadhin dhibaatooyin aad u waaweyn oo aad u balbalaadhan ayaa ka sokeeya saxaraa, ka sokeeya badbaa, ka sokeysa wadad. Waxaa soo baxay iminka la yidhaahdo dad qalato oo dadka qalanayaba kaliyahay kala baxayaan oo beerkay kala baxayaan, yuutuubyaday ku jiraan. Haddii aad ka daawanaysaan nin Soomaaliya oo la qalayo, muuqu horta Soomaali buu iila egyahay oo la qalanayo keliyaha iyo beerkaba lagala baxayo YouTube-ka anaa ka daawaday. Marka waxaan ku leeyahay dhibaatooyinka aadka u ballaadhan ayaa ka jira. Wuxuu yidhi Cismaan oo abwaan reer qararka ah, ma sharca ku dhigay loox inaan dhulal kale u dhoofo, gabaygiisii ma wada xafigsanin, laakiin wuxuu yidhi ma sharca ku dhigay loox inaan dhulal kale u dhoofo. Marka haddii aad dhargayso oo dhaqanayso oo aad nooshahay, sharci kuma dhigin inaad dhooftaa,
laasimna ma aha dhibaatooyinka jiraana waa jiraan
marka calaasow maxaad ugu haysa horta waxa weey marka hore dhulkan ilaahay baa iska leh adiga waxa dhulka wadan iyo dhulba ku eeb sideedaba meesha ilaahay kugu nabad yeela dhulkaaga adiga oo sharaftaada diinkaaga aad maarta u nabadgelayso waxaan ognahay dhallinyarada soomaaliyeed wadamada dariska aad iyo aadaa loogu dhiba waa la xiraa si xumaa loo galaa gudaha soomaaliyana waa la mid marka ma waxaan dhahnaa meel nuucaasa oo dibadihiina markay yimaadeen saarka loo gelayo gudihii markay joogaanna ninka dhallinyarada la leeyahay oo la tuunsan yahay oo leeyahay waxaad ka tirsan tahay maarata koox miyaan dhahnaa waa dalkaygii halkaa ku noolaadaan aniga waxaan arkaa meesha allaala meeshii uu ay nolol ka helayaan inay maanta u tahriibaan ay aadaan si ay u helaan dowladda soomaaliyeed fiiri nimanka sheeganay beesaboorada ajaanibta dadka heysta waa la qiimeeyaa dadka soo noqonaya diyaasbaraa la yidha qiimay leeyihiin maxaa u diide maxaa annaga noo diida inaan dadkaas la mid noqonno annaguna aan diyaasbaraa la sheegaya ka mid noqonno maxaa noo diida markana la leeyahay oo dad nagu qalqaalinayaan kaalay imaada hadhowna markaa tagto saan arka ayto dadkii shaladan ay ka calacalayeen ku daadsayeen xaarxaarka buulaxaawo iyo kenya inta ka dhexaysa maa wax u qabtaan dadkan ayagoo ka joogi waayeye maa wax u qabtaan tahriib baa dhaama oo nolol dhaama weliba waxaa dhaama ma garanaysaayey beddelkay meesha aadi lahaayeen inay wadamadan maarata ka mid noqdaan uganda iyo ruwanda iyo sair
caliyow kuwii horey xeryaha qaxootiga uga laabtay buu ka hadlayaa oo markii hore si tabaruca u laabtay dhibaatooyinka ay la kulmayaan kuwa dibadaha aadana waad arkaysaan sida uu sheegayo inay baasaboorri helayaan intii ka badbaada khatarta oo dadkoodii biilanayaan wax u qabanayaan marka ma laisku dulbaabacayaa soo ma wanaagsana inay dadku kala fududaadaanoo ragga socodku awdoor haddii mawdku daayaa la yidhi
anigu ma qabo maxaa kaa horeeya maxaa jira waxaa jira dhibaatooyin aada u fara badan dadkiibaa dhibaatooyin fara badana ay la kulmayaan waanu sii dayn lahayn dhallinyarada wiyaac nacfi raadsada nabadgelyo raadsada waxaan ku leeyahay nabadgelyo ma taalo dibada oo dhibaatooyinka lagu hayo waanu ognahay maraykanka ugu wanaagsan baa la yidhaahdaa ilmihii yaryaraabaa laga qaatay hooyooyinkii iyo aabayaashii laga qaatay oo laleeyahay waa argagixiso oo laleeyahay waa xabsidaa-in yurubna kaba daranba ilmihii baa lala wareegayaa oo laleeyahay waalidkii dhalay baa laleeyahay kuma filidin ee raalla ahaada oo laga haraysanaya ilmihii daraagis bay barteen jeelashay ku jiraan dhibaatooyin fara badan baa kala kulmay kor bay u ooyaan yacni waxaa la yidhi waxaa ooyda gabadh aabale oo ehel u muuqdaa gabadhu markay aabo leedahay allaabo way ooydaa korbay u ooydaa laakiin markaysan aabo lahayn oo agoon tahay uurkay ka ooydaa markaa sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed naga horreysay ee gashay dibadaha uurkay ka ooyaan dhaqan male ciyaalkoodii ay dhaleen dhaqan male waxaan ku leeyahay nabadgelyo male kii asturanna waxaa la leeyahay waa argagixiso kii kalena daraagis buu raacay wax u nool ma leh
waa tahay miyaay kuu muuqa waxa uu tirinaya cali
maya gudaha soomaaliya ba ka muuqata arrintaas aniga waxaan ogaa haddeer ninka dhallinyarada anigu hadda nin oday ahaanahay ninka dhallinyaradan waa ila mid sidaan rabo markaan soomaaliya joogo uma libisan karo garka haddii laygu arko xamaroo kale gar weyn aan leeyahay islaantayda inay dhashariran tahay shaaricyada muqdisho ma mari karo mar haddaanan waxaana qatar ah anoo weligay waxaasna arag in la yidhaaho koox baad ka tirsaneedoo maaragta lay gato maxaa kuu dhaamaa inuu ajnabi ku gatay in ninka soomaaliga uu ku dulleysto dulliga ka jira meeshaan soomaaliya la yidhaaho ayaa ka daran dhallinyaradana waa mutahamiin kulligood dhallinyarada yarirka waxay ku mutahamiin ku yihiin wadamada dariska iyo gudaha soomaaliya war dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay sidaan nolol maahan raadsada sharaf oo sidaan idiin dhaanta aqoonsi raadsada maaragtay laakiin waxa hadda meesha aanan ku arkay amba meesha ka socda nolol ma ahan afar sano markay joogaan UK amba america waxaa la helaa baasaboorro baasaboor markaad heshay adduunka o dhan baad ku maraysaa dowladdii hadda waxay ku leedahay dadka ha ii yimaadiinu waxayna qiimeynaya ninkii baasaboor ajnabi wata maxaa marka ay ku ay iga aan anigu u dhihi karaa dal baad leedihiin dalba inaysan lahayn baama aaminsanahaba anugu
ugu dambayntii cali cabdigeele maxaa halku yahay
waxaa la yidhi wiil baa wax bedeli kara shaqsi hal shaqsi baa bedeli kara ummad iska dhan war bedela dalkiina war bedela dalkiina war bedela dalkiina oo hororka iyo dadqaladada ka qabta
ad iyo aad u mahadantii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow iyo cali abdi geele oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaamnad intaayno joogto intaayno mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaanu kaga gudubno haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska qaybta daryeelka degdega amaba waxaa loo yaqaano intensive care unit alaaba waa qayb ka mida hospitaalada taasi oo lagu daryeelo dadka sida aadka u xanuunsanaya sida kuwa koomada ku jira qaybtan oo badi ah goob ay diyaar ku yihiin howlwadeenna u tababaran iyo weliba agabka ay ku howlgeli lahaayeen ayaa ah mid sannadihii u dambeeyeyba door muhiima kaga jirta fidinta adeega caafimaad ee dunida dor maxamed ismaaciil haybe waa madaxa qaybta daryeelka degdega amaba intensive care unit ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaana inoo sharaxayaa adeega aalaaba lagu fidiya qaybtan
meesha waxaa lagu talagalay kaysaska acuteka ee xaaladooda aad iyo aad u culustay ee u baahan 24 hours ama 48 hours ugu horeeya in xaaladood wax laga qabto si jidhku usoo noqdo oaanu waxyeelo badan damage ugu dhicin brainka ama sambabada ama organiska kale
iyadoo xanuunadaasiiba aadamuhu ay yihiin qaar badi la aqoonsan yahay waxaa keenaya weliba hanaanka loola tacaalo ayaa bukaanada qaybta loogu talagelinay yihiin qaar ay haleeleen noocyadaasi xanuunadu haddaba maxaa ugu badan kuwa lasoo dhigo qaybta daryeelka degdega ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa waa kan doctor maxamed ismaaciil haybe
horta somaliland markaan eegay kaysaskan ugu badan aan eego waxa weeye waa car accident oo ah shilka baabuurta dadka ku dhaca ayaa aada ugu badan iyo midmid xabad lagu soo dhufto gaanshada iyo dad midiyo lagu soo dhuftay laakiin waxa ugu badan waa shilka baabuurta waxaa ku xiga dhiikarka oo dad badan badan oo lala taliyey oo macaal dhakhaatiir hore usoo arkay oo haddana aan taladii qaadano dhiikar kusoo dhufto maadaama dadku aada u qayilaan ama balwado kala duwan leeyihiin waxaa ku sii xigaa macaanka oon dadkeenuna iyaguna controlling waxaa ku sii xigaa marka sii egta cudurada kale beerka ku dhaca oo liver cirrhosis la yidhaahdo ama hepatitiska ama beer xanuunka jointiska loo yaqaano marka xanuunada uu isku xigaa laakiin dadka aadka ugaba iyo dadka qaba xiiqda asmada iyo dadka neemoodiga qaba marka iyo dadka kaliyaha baryahana waxaa aada u soo batay dadka kaliya xanuunka qaba dad aada u liito kaliya xanuun qaba yimaada
qaybtan oo dhowr sanno ka hor laga yegleelay cusbitaalka gudaha hargeysa ayaa mar aan booqday lagu daryeelayay bukaano door ah oo la ildaran xaalado caafimaad darro oo kala duwan iyadoo howlwadeennaduna ku mashquulsanaayeen fidinta gargaarka ay u baahan yihiin bukaanadu xasan maxamuud aadan waxa uu ka mid yahay kalkaaliyayaasha ka howlgala xaruntan waxaana uu ii sheegay inay si joogta ah ula socdaan xaaladda dadka bukaanka ah iyagoo adeegsanaya agab kala duwan
horta qalabka ugu badan meesha isticmaalna waxa weeyaan oskujiintii qof waxwayn dadka ugu badan ee meesha la keena waa unconscious bay yihiin oo badanaa koomay ku jiraan dadkan koomada ku jiraan badanaa waxaa la isticmaalaa waa oskujiin weeyaan oskujiintii way taalla waxa yaala oo kale iyaguna section machineskii baa yaalla kuwan ma garanaysa mitano kale qofku segregationkii afka haddii uu ma garanaysa afka uu ku yeesho candhoof iyo wax ma garanaysa looga qaado oo qofkaana waxaasi ugu noqon oo nemonia oo xanuun ku noqon waxaanu isticmaalnaayo kale qalab kale jira isaguna isticmaalkii fatal signka oo kale monitorka la yidhaha oo qofka lagu xidhayo oo waxa weyaan xaaladiisa si aad marwalba ula socoto kan lagu cabiraya caadiga mar kasta maaha laakiin kani caadi baa dhaarigta lagu xidhaya mar kasta continue baad ula soconaysa xaaladiisu qofka si aad isku bedelayso
aad baad umaadsan tahay haddaan dhegeystayaal hore ugu sii socdo howladeennada ee kala duwana ku sugan goobtan islamarkaana halkan kula kulmay adigana magaca
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed daahir bede
way maxamed tusaale ahaan oo kale subaxii markaa timaado adeegaad qabato amaba dadkan xaaladooda ay culustay goobtan iyadaa ku sugan adeegyadaad u qabato maxaa ka mid a tusaale ahaan
bismillahi raxmaan horta adeegyadan meeshaan u qabanno aad buu fara badan yihiin waxaan dhahdaa in ICU sidaan horey nagu soo sheegay waxa weeyaan adeega gaarka uu kaga duwan yahay qaybta emergency-ga la dhaha ama waarasha qaybtan had iyo jeer waxay u socotaa hawshaydu hakad male kala joogsina male subaxii markaan shaqada soo galno waxaan beeshanada ku bilownaa inaan cabiraadka qaadno xaaladii ay xalay ku sugnaayeen saaka wixii iska bedelay inaan eegno dabeedna wixii dawo ay u baahan yihiin hadday sawir tahay ama city scan yahay ama qalab kale wixii ay u baahan yihiin oo dhan sida cabiraadaha allahuma salli ala maxamed dawooyinka kala duwan oo noocyo kala duwan u siino biishanada yaalla ICU waa biishano aada xaaladoodu kala duwan yahay qaar waa qaar macaana qaar waa qaar keliyaa loo sifeeyo meesha lasoo dhigo oo koobno ku jira ilaa muddooyin fara badan qaarna waa qaar kooma sida karasina shilaalka gaadhido kale geystaan oo soo dhigo. Marka howlo fara badan baan u qabanaa biishnadi yaalla ICU-ga.
Qaybtan oo ah mid leh nidaam iyo shuruuc gaar ah oo loogu talagalay daryeelka bukaanka, maadaama ay xaaladoodu culus tahay badi bukaanka. Haddaba maxa ay kaga duwan tahay qaybaha kale ee cusbitaalada sida qaybta gargaarka degdega amaba loo yaqaano emergency? Waa kan mar kale doctor Maxamed Haybe.
Departmentigani horta dadku aad uma fahmaan wax isku khaldaan emergency-ga iyo ICU-ga waana kala duwan yihiin. Emergency-ga waxa lagu talagalay xaalad degdeg ah oo acute marka wax loogu qabto. ICU-guna waa next step oo ah marka emergency-ga laga soo gudbiyo patient-ka culus intensive care-ka loo wareejiyo ICU-ga la yiraahdo, xaaladda wax loogu qabto oo loogu shaqeeyo. Marka departmentada kale wuxuu kaga duwan yahay, waxa loo baahan yahay cases-ka culus ama dadka aad u culus in la dhigo aan qeylada u baahnayn ee koomada ku jira oo u baahan in aad iyo aad si taxadira dawooyinka loogu sameeyo, dhakhtarku uu eego, mashiinaha lagu xidhaa, waxyaalo fara badan baa loogu qabtaa.
Goobtan oo alaabo la keeno dadka ay xaaladoodu culus tahay ayaa walow muddooyinkii hore marka ay heerkan gaadhaan laga quusan jiray bukaanada qaar. Ayaa iminka qadarka ahbe ay suurto gashaa in bukaanada qaarkood ay ka raystaan amaba ay ka bogsadaan xanuunkii ay la ildarnaayeen? Waa sida uu tilmaamaya doctor Maxamed Haybe.
Wallaahi way jiraan. Hadda waxaan arkaa intan Hargeysa joogay 3 sano waddanka jooga oo dadka u shaqeynaya dowladana ka shaqeynayay 3 sano marka ayaamihii hore waan lugeyn jiray baabuur maan wadan oo markan lugeeyo ama beelaha public aad ku arkay dadka daweysay oo socda oo dhabarkaaga taaban ku soo jeedo doctor Hebel kule oo ku mahad celinayo oo dadkoodu soo tilmaamaya oo dad fara badan ayaan ICU-ga ku dawoobay oo Ilaahay wax ugu qabtay aan ugu dadaalnay. Dadkaasina way noo soo booqdaan, qaarba isku dayay macalin ay wax noogu deeqaan si dadka kale wax loo siiyo, qaarba even yimaada oo relative ka soo dira. Dadkina waxay moodaa hadda inay la qabsadeen inay aamineen hospitaalada dowladda. Hadda even private-yadiina waxay ogaadeen in halkan wax loogu qabtay inta badan, waxay yiraahdaan ba ICU-ga mooyaane meel kale ha geynin, ICU-ga toos u geeya. Marka culaysku nagu badan yahay, dadkiina aad bay u mahad celinayaan, dadkiina aad bay ugu faraxsan yihiin. Waxaanu jeclaanaynaa insha Allah inay intaa in ka badan noo yimaadaan dadka aan wax u qabanana, dee waxaan jecelan iyaguna relativekooga dadkooga inay soo waaniyaana u sheegaan meesha wax loogu qabtay.
Walow aanay agab iyo awood ahaanba u dhammaystirnayn heerka caalamiga ah ee la isla aqoonsan yahay ayaa howlwadeennada xaruntani ii sheegeen inay qabtaan inta karaankooga uguna wanaagsan, iyadoo ay ka howlgalaan shaqaale takhasuskooda kala duwan yahay, taasoo u saamaxda inay ka warhayaan qaybaha kala duwan ee bukaanada loo keeno. Gudahanna waxaan intaasi dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tani intaynu kan mid lamida isugu iman doono toddobaadka soo socda, waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin, aad iyo aad buu mahadsan yahay. Haatanna dhinacii heesaha, waa heesa ay qaada fanaanada Kaltuun Bacad oo laguna magacaabo Waqti. idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaa ku dhan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.